ביניהם או מסורותיהם, תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי, כל הגן עליהם, במיוחד מפני מעשים או איומים באלימות, ומפני אלבונות או פגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יצגה שינוי במעמדם של ילדים, הן בכך שלילדים כקבוצה אנושית מופיעה. יש זכויות בסיסיות, והן שלילדים יש צרכים מיוחדים, ובגלל פגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד ראוי הייתה גדולה מזו של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמעט באחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, מצעי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR, והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים, עולים בראש שני עקרונות חשובים ויסודיים. עקרון טובת הילד, המוזכר באמנה לזכויות הילד, בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות או גופים מחוקקים, טובת הילד תהיה שיקול עיקרי. השני הוא עקרון האמצעי האחרון, שהוא עקרון המוזכר באחד הסעיפים של האמנה בדבר זכויות הילד, וקובע מעצר או קליעה של ילד ישמש כאמצעי אחרון לתקופה קצרה ככל האפשר. מאידך, תקנים בינלאומיים אוסרים כל אמצעי משמעת העלול לסכן את בריאותו הפיזית או הנפשית של הילד. היא אסרה בתכלית האיסור על קליעה בתא חשוך לחלוטין או בבידוד. עד כה סיפרנו לכם על חוקים בינלאומיים לגבי אסירים, במיוחד ילדים. לאחר מכן נבחן את היחס של ישראל לילדים הפלסטינים ועד כמה הוא חורג מהסטנדרטים הבינלאומיים. אחד מהם הוא מוחמד אל-ג'אבר, בן 17. למעשה, מוחמד הוא אחד ממאות ילדים פלסטינים אשר נעצרים ונכלאים על ידי כוחות הצבא הישראלי מדי שנה באמתלה של הפרת חוקי הביטחון. כאשר מוחמד נעצר לראשונה בדיסמבר 2000 באשמת יידוי אבנים, בית משפט צבאי גזר עליו 8.5 חודשי מאסר. מוחמד אל-ג'אברי מתאר כיצד נעצר ואומר כי 30 חיילים ישראלים תקפו את ביתנו בשעה 2 לפנות בוקר באוגוסט 2001. החיילים פשטו על הבית, הם שברו את החלונות והחרימו את מחברת הטלפונים שלנו. לקחו אותי לגג של הבית ושאלו אותי שאלות על האנשים שהם מחפשים במשך שעתיים. אחר כך לקחו אותי לרחוב, הם כיסו לי את העיניים بكاشرو اتياداي مي اخرى القاب تشلي بأذيك بلاستيك اخرازي اخريكو اوتي لاليخت كمعات كيلومتر بدرخ ام هايتي لو هوليخ بميروت ايو دوخاقين اوتي كاديمة مي اخرى كشي هجانو لجيب دخفو اوتي لريخز زروشي باقا بالتكرة جام اخي عبد هايا بتوخ الجيب تخليفوا اوتانو لشيبت على رصبات همخوني اربعة خيالين هايو اتانو بخيلك اخوري شل هجيب بهكو اوتانو كل هالدرخ لياد هم هكو اوتانو هاليبو اوتانو بإيمو عليهمو ات كل هالليلة بأوتو اوفن بلي اخل ومايم بخاتسر نمرت هيوتا خبرا بإرغون هؤون ورؤى عتما كفوفا لإرغونيين بأمانات بين الأميين وسخويات هآدام إسرائيل بتسعى هبشعيم هم متأهبين بيوتر نجد هعامها فلسطين خسارها هجماء بهوخيخة شئينا متسيطت لأف إخاد من إرغوني سخويات هآدام هأمانات أو هم مزدوت هبوت بين الأميين شلوشا منوفيم أكاريين مقرابين بخكيرات هيلادين هعتصوريم هفلسطينين بإسرائيل هم هالشعبات هم مشترى بهم مودعين هالصفائيين شيتات هخكيرا بها عنويم شل يلادين فلسطينين على يديه مشتر هاي إسرائيلي هي أخزاريد ولو إنوشيت بيوتير عاد كما شعنو يقولين لدعت أف خيا لو معنا خيا أخرت بديرك زو كما عطل لو يوتسي من هكلال كل هيلادين هالفلسطينم هايو نتونين لمكري إخاد أو يوتير شل عنوين متقادين بمدويات بخلاكيم هبائيم بهتبسيس على شفع عديوت مشخنوت يباخين بكبيدة هالشالاف هريشون بمعتصار شليلادين فلسطينم دحيني معتصار بهعبرة لباتي معتصار عاد كان نازين كريم عد هالبودكاست هبا
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרה.
בנבי קרדיגרי תעקני גילובן עזן חושב סטאס ועזני
במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפקה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, بخوخوتك بوش نخنسوق لخماك فريم سبا إسرائيل الشارع تبكيخوت بتاعن كي تاكف مطارات الزبائيوت لدرون سوريا لربوت مفكادوت بأتارين هميخيلين
سيود سبائي إسلام بمزودات من لرابط داجيانكي بأماجة خويندن بردابو
ما زنی کریم احد کفوت اخوز روت لنشنوت شل همشتار هی اسرائیلی نگید سوریا هترخشو گم بتکوفاتو شل بشار الاسد انسی همگینا لشعبار انزوت هر بگوهیم لاخر نفیلت بشار الاسد نتبت سهیم
ایتا کانی سادو رون وفو آیو چیزی زلال من یان لاخوی غفلات راسو کن
بكلوت روش او نخوت خسرت تقديم متصد اخاد همشتار هاي اسرائيلي سافور شعين منشلا كهرنيتيت بخزكا بسوريا متصد شيني هشليتين هسوريم هقداشيين تيرن هيجيبو لرتسيموت لتكيفوت هاي اسرائيليوت بين تايم لاخر نفيلت مشتار اسد همشتار هاي اسرائيلي هشميد ات كل هاي خولوت هرسبائيوت شل سوريا بهفت سصوت شنمشوفو كمانين هش إلهي ما هن مطروتاب شل همشتار هاي إسرائيلي بهت كفوتاب هخوزروت ونشنوت هنوخاقيوت نجد إزوريم شونين بسوريا نرأيكي همطراها خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيين مسوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم مسوريا لأخر نفيلات أسد خوتير لسبايا خلاكيم إلو لشتاخيم هكبوشيم دين تساوت هت كفوت خوزروت ونشنوت משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. مزمن كريم شالوم راب تكس هالبيات غوفاتو هكدوشا شل هخلال سيد حسن نصر الله مسكال حزب الله بلبنان هتكيه ببيروت بشعوت هبوكر شل يوم ريشون 23 بفبروار بنخوت مشلخوت رشميوت لتصبوريوت من 79 مدينوت برحب العالم مئوت ألفي أناشين لبنانيين بخسيدي هتكونوت بمدينوت معراض آسيا ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות לכיוון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספיותין כדי להיפרד משני החללים הנשגבים הללו ולחדש את התחייבויותיהם להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיקור על הלווייתו של סייד חסן נסראללה נכתב בעיתון כיהן, שדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אבליים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות. יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שאמר על כל ההתכוננות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף, זה לא רק סקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון. نازنين كريم، أبرشان اللبناني حسين مرتضى הדגיש שההשתתפות של האנשים בטקס ההלוויה של סייד חסן נסראללה היא למעשה חידוש הנאמנות למנהיג ההתקוממות, להתקוממות עצמה ולאפשרויות האסטרטגיות שלה. נוחות העם בטקס זה היא חלק מהמלחמה באויב ומראה את תמיכת העם בהתקוממות. חזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון ויהיה נוכח בממשלה הזו. אלברט קוסנטיאן, פרשן פוליטי ומנחה התוכנית המפורסמת חזון 2030 בלבנון, אמר בראיון לפרנס 24 כי נסראללה היה לא רק מנהיג פוליטי אלא גם דמות דתית בעלת השפעה נרחבת באזור. חסידים רבים של אהל בית צאצאים והאסלאם עליו השלום רואים בו מנהיג ומטור היסטורי. הלווייתו של נסראללה היא לא רק כדי לכבד את נסראללה אלא גם כדי להדגיש את המשמעות חזבאללה ברמה הבינלאומית. עד כאן תוכנית השבוע.
جواري خوانم تندريلي عدا وطليل جهاندا لما أمشينا صادو رشحيكا وكزنا تيسير من بلنا فول عزيش تشاوم لماليكي وبدو فرميسكي دروبا وصلوشان لدى دخوان من لما بلنا بدا راوسا من مالي خوالا حجي تسبقه دانيش بياني فاهم جاماني وقصر الحج سياه وشيل عصيريني لقاتو طريق حجي منا تنبين رات قصدو منو حمو قصاني تعقوم الحج بادو بارت خاني صادوس بي محرام بلن أم الحرامة حمو وصول جان بريتينا هجارو دارمان دخات ريزيا ريك وقوشة ومان كهجارو دارمان بيكساني دارمان لحالي إحرام دا زور كان قد خيو أوا واتا دا محولا برتن واتا رازدا تنفو لحالتي إحرام دا ناتواني بازار مكز بيان تنبيل با بيشي كيش همو لا سايش واشتي دا سيروج لحالي إحرام دا بومانيك إبير داتواني سيروج لحالي رازدا من لخورت بسان كنالي يبنان لا باكي تنبيش دا داتواني بوفيك الشيو يشكلها كان يلي كان حجة لحزدان بوغل عشان فريق شادق المكتير واجتي وآمانين فكيف كانت ورغستجاع عج أمامي جوان شان روغ وآمان عزي واجتربو عزمان شان ليش نطيب المعين إسلام جاري من بس فاسم كان كان تعيش لديك وشاطر لك
Patience. مطربی خوبان که با دیت نظارت ام خسروی خوبان که با دیت نظارت شیرین اگر دل برفینه پیشارت اسمی کی شریفی هیا من آل تصرف اسمی کی شریفی هیا من آل تصرف جسمی کی لطیفی هیا لایق به صدارت نقدی دل و روحم هیا بود مشت لغیدار زر لایق و شایسته بیده و بشارت
Thank you. بگیرید.